gepleýär adatly radio. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 14-nji fevral, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnüligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda paýtagt Aşgabatda iş gözläp biller şelmeýänler. Çağa heretme kılmatını hödürleyen ayarlar köpölüye. Yerli aktivistler eyesiz it pişiklerin rekimsiz yol edilmeğinden alada bildiriyarlar. Türkmen terketçiler Tacikistan'ın yukuluğlarının yolunu bağlamayı devam ettiriyar ve beylekte adalıklar dinleyip bilirsiniz. O dolu günün havarlarını dinleyen olurlu sizimin yoksun anını kurban tanış ediyar. Birleşen Ştatlar Varşavada Polşanın beyimçilik etmeğine ullokan yakın günnogor konferensiyasını kurnayar. 13. fevralda başlanan konferensiyada esasins İran'a verilecek emengdiyar ve tekran eyyem bu çareni düşmançılıklı hareket deyip tağmaladı ve onun Varşav üçün anıklaştırılmadık neticelerinin bolcaklığını uydurdu. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo we Polşanyň daşary işler ministri Jacek Czaputowicz 2 günlük maslahatyň resmi beýimçileri bolup durýar. Bu çara 60 döwletden uly derejeli resmiýetleriň gatnaşmagyna garaşylýar. ABŞ-nyň administrasiýasynyň resmiýeti geçen aý bu konferensiýanyň Eýrana garşy duşuk ýa-da koalisiýa gurmak maşgy däldigini, emma Pompeo-nyň resmiýetiniň öz sözleri bilen aýtsak Eýranyň sewitdäki ýykynçylykly siýasatyny ara alyp maslahatlaşşykdygyny aýtdy. Häkimiýeti eýlemek synan sygyna aýplanyp türmäge batylan gyrgyz oppozisiýon siýasatçylary Kubançbek Kadyrow we Bektur Asanow möhletinden öň azatlygy goýberildi. Gyrgyzstanyň ýokary sudy olaryň aklawçylarynyň möhletinden öň azatlygy goýbermek hakyndaky haýyşlaryny 12-nji fevralda kanagatlandyrdy. Bu iki siýasatçy ýene bir oppozisiýon siýasatçy Ernest Karbek filin bilelikde 2016-njy ýylyň martynda tutsak edildi. Olaryň tutsak edilmegine internetde Eýran ses ýazgysy sebäp boldy. Bu ýazgyda aktivistler olaryň sesine meňzeşdi we ýazgyda häzirki hökümeti agdarmagyň maslahat edilýärdi. Bu siýasatçylar 2017-nji ýylyň aprelinde hökümeti güýç bilen ele geçirmek planlaşdyrmakda günäli tapyldy. Karbek 20 ýyl türme tutsaklygyny höküm edildi. Kadyrow we Asanow 12 ýyl türme tutsaklygyny aldy. Ýokary sud geçen ýylyň Tomsunda olaryň türme öklötlerini gıyskalttı. Bu üç siyasetçi öğrenlerinin siyasi sebepleri esasında türmeye batılanlığına edip ayak tepiyarlar. Oğan hakimiyetler iki saat saylov komisyasının geçen yıllaki umumi saylovlar makalına öz ıhtiyarlıklarını bir kanun olanınlıkları varada aydılayanların derinelip başlanınlığına aittiler. Yurdun baş prokuraturası 12. fevral günü giyişlik Garaşsız Saylov Komisyasının ve Garaşsız Saylov Şikayetler Komisyasının 12 işgarının ehlisi vezipesinden bir kanun peyda alınmakta ayıplanıp işten osudulandan son derin oğun açılayanlığını ıglan etti. Bu iki saylov komisyasının işgarları yurttan hem çıkması edildi deyip baş prokuraturanın beyanatına ediliyar. Bu çare yurdun iyul ayına bellenen prezident saylovlarının öňü sirasında görülýär. Belarusyň iň uly garaşsyz habar saýatynyň redaktory suwutda özüniň biýgünädigini aýtdy. Ol öz neşerinde döwlet eýetçiligindäki agentlikden maglumat almakda aýplanýar. Paýtagt Minskdäki suwut 12-nji fevralda tut.nokot bir web saýatynyň baş redaktory Marina Zolotowanyň garşysyna goýulan işiň dertlapky diňlensigine başlady. Suw seljerişligine gelen oňlar çadam suw edilecek zalyna giren Zolotowany el çarpışmalar gollaw berji sözler bilen garşy aldylar. 170 orunlu suw zalynyň ählerini adamlady. Zolotowa özüne bildirilen aýplamalaryň ählisini reddetdi. Men özüme bildirilen aýplamalaryň hiç bir boýunça jinayet etmedim diýip Zolotowa aýtdy. Bu iş hukuk goraýjylaryň aladalaryny güýçlendirdi. Olar prezident Aleksandr Lukashenkanyň hökümetiniň metduwat çäklendirmelerini köpeldiýändigini öýdürýärler. Korrupsiýaga garşy göreş alyp barýan uruh aktivisti ýüzü perdeli adamlaryň taýakly hüjümünden soň hastahanada jan berdi diýip onuň kärdeşleri we hukuk goraýjy resmiýetler aýtdylar. 11-nji fevral agşamy Vinogradova oblastynda gadaply urulyp ýenjilen adam bir näçe saýat soňra hastahanada öldü diýip derňow komitet habar berdi. Kärdeşleri Pidavolony Moskwa oblastyndaky korrupsiýaga garşy hereket merkeziniň başlygy Dmitri Gribov diýip tanatdylar. Bu gurmanyň Moskwadaky bölüminiň başlygy Viktor Kastromin Gribov korrupsiýaga garşy alyp baran töwüş üçin hüjüm edilendigine ananyanlygyny aýtdy. Gribov hüjüm edilmedinden bir näçe sagat öň yerli suwutda özüne garşy edilen öňkü hüjüm baradaky diňlensige gatnaşypdyr diýip Kastromin aýtdy. Onuň sözlerine görä Gribov 4 ýyl mundan öňkem hüjüm edildi. Şonu ýüzü perdeli adamlar onuň maşynyny otlapdy. Siz habarlar diňlediňiz.